Në këtë kohë të kreshmeve, ashtu si për të gjithë kishën e gjithmarshme, edhe për kishën katolike në Shkodër, është një kohë angazhimi maksimal për një përgatitje sa më dënjitoze për festën e Pashkëve. Duke kujtuar që nëna kish nxit çdo besimtar të saj që të kremtojnë kreshmet me sjellje pendese, agjërimi e urate, të cilat ndihmojnë për të ndryshuar jo vetëm për disa javë, por për të ndryshuar thellë mentalitetin e gjithë secilit, për ta jetuar sa më mirë këtë kohë të kreshmeve, Famullia Shën Shtjefni në Shkodër, në ndrejtimin e administratorit të saj, Don Gjovalin Sukaj, në bashkëpunime me shtarë të tjerë që shërbejnë në kishat e tjera të kësaj famullie, organizojnë vigjilje pendestare në të gjitha kishat si pas një kalendari të caktuar duke filluar nga kjo e premte 25 mars në katedralin e Shkodrës. Gjatë këti kremtimi pendestar, besimtarët do të kuptojnë rëndësinë e rrëfimit, pregatiten për këtë sakrament, si dhe të pajtohen me Zotin e njëri tjetrin përmes këtij sakramenti. Mbasi për këtë qëllim, do të angazhohen të gjithë meshtarët së bashku që veprojnë në qytetin e Shkodrës. Famullitari Don Gjovalin Sukaj, përmes një ftesë thirrje, sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, ka nxitur që në këtë vigjilje pendestare, që do të organizohen në 6 data të ndryshme të muajit mars në të gjitha kishat e qytetit, të marrin pjesë familjarisht e masivisht bashkësia katolike e qytetit të Shkodrës. Ndërkohë, një tjetër moment shumë i rëndësishëm, meditimi e reflektimi për vuajtjen, vdekjen e ringjalljen e Krishtit, i ofrohet besimtarve katolik të Shkodrës me ardhjen e ekspozimit të kopjes origjinale të çerçafit mortor të Krishtit në katedralen e Shkodrës. Kjo bëhet e mundër me iniciativën e shkëlqësisë së tij, im Zot Angelo Masafra, në bashkëpunim me katedralen e Torinos, ku ruhet kjo relike e çmueshme e historisë dhe misterit të krishterimit. Me këtë rast, për 3 ditë me radhë do të organizohet në katedralen e Shkodrës shtektimi besimtarve nga anë të ndryshme të arkidiocezës. Gjithnjë, në funksion të përgatitjes së gjithanshme të bashkësisë së krishterë për ditën e Pashkëve, Arxhipeshkvia Metropolitane e Shkodrës, që në javën e kaluar ka filluar majtjen e disa kumtesave mi dokumentin papnor Digniteti i Grave. Këto kumtesa do të mahen në 4 të mërkura të kohës së kreshmeve me referues autoritete fetare e intelektual të fushave të ndryshme të studimit.